Matayi obwandulira obwafijiko fibiri na lekela lubale akadebe akakwanda na kabubiri o Yesu itwalwa kwantwa upilato.
Palwakiro yekukire ababa habone ababatekesi na bagojo bakapolinga na vulekea bikumbuda u Yesu. Bakankunga, bakaluta na guope kwa Pilato, untu wawabe umuloma.
Obwandulira obwafijiko fibiri na lekela lubale akadebe akabutatu kufika akakijigo o Yuda ikukunga.
O Yuda umohesi ye awene o Yesu ahirirwe kuti abudwe akipeka bwemira sino abombile. Pe akabagomokesi ababa haba batekesi na bagojo indala masira fijigo fitatu. Akababula akati, nebombile inyivi kukumohela umunu unsira nkole. Neki avende bakati, enongwa ijo jako jube, usu na mwetule. Pe umwene akasitagi indala masira mulubika lwa nyumba inyemi kija kufunyira. Akaluta kukukunga. Ababa haba batekesi bakatola indala masira. Bakati, narunogile kubika indala maisi munyumba inyemi kija ngulube. Olwako basibele sihombirwe kukunga idanda jamunu. Pe bakapulingana, bakatola indala masira, bakagula umugunda wa mbumba fibiga kuti mwebasirage abahesia. Fienambe umugunda uguo nambelino kutambulua mugunda wa danda. Muuluo, likabalikwila nisibwe ilisio lino umbiru Yeremia alialembile kuti. Valiatolile indala mafijigo fitatu. Sino abaisi ali valietengine kuti, indala maisio sikuiline kugulira umunu juo. Bakagulira omugunda wa mbumba fibiga ndabule aliandagire umutua.
Obwandulira obwafijiko fibiri na lekela lubale akadebe akakijigo nakamo kufika akafijiko fibiri na ntanda o Yesu ihigwa kwantwa upilato.
Pepano o Yesu akema pabuhigi pantwa upilato. Untu akamposi akati, asi ube bebe ntwa kwa Bayahudi? O Yesu akamwamula akati, ube ujobile. Pe ababa haba batekesi na bagojo bakatengule kujo basi nyinga isa kumpelela u Yesu ahigwe. Neke umwene na akamu la kimonga. Pepa no untu akamposi akati. We, nagupulika isi soni sinabikuole kakuti uhokile. U Yesu na aliamuile kimonga. Apo untu upilato akadega kiongo. Lwale luiho kwantu wa pakime kikia pasaka kukundindulira unkungu wa jumo juno abanu bilonda kuti ahume. Onsiki uguo, mundinde mwe aliale unkungu wa jumonga, juna katambuloga balaba. Unkungu wa ujuo, aliakagulike fijo wimila buho sibu wake. Rino, abano jeba konganile, upija toka waposi akati. Asi, mubakungu wa babili aba, balaba no Yesu, juna biti kwa kilisite. Bulonda nevadinduri leveni. Upija toka alabaposisi uluo, uluakuba aliakagule kuti, ababa hababa Yahudi, waliale nikivini no Yesu. Fienambe wale antualido kwa mwene kuti ahigwe. Upilato ye ikalide pakitengo kiake kiabuhigi, ondala wake akasunga emola kwa mwene akati. Nunga mbombela ge olubibi lumonga umunu uju umugolofu. Olako wapakilo ni hangajike kiongo munjosi wimila umwene. Neki ababa hababatekesi na bagojo, wakaba honga banu kuti, wansume upilato andindulide ubalaba na kukumiga o Yesu kuti abudue. Upilato kawaposi akange akati. Weweni juno mulonda ni ndindulire mubakungwa babili yaba. Bakamwamula bakati, ubalaba. Upila toka waposia kanga kati. Pene mbombe kiki o Yesu juno viti we kilisite. Abanu boni bakoba bakati. Unkomerele pakikobe kano. Upila toka waposia kanga akati. Omunu uju abombile lubibi luki. Avene bakagina kukuoba viti. Unkomerele pakikobe kano. Upilato ye akagwile kuti na angandule obulamusi wabanu, kange watengwile iliobo, akatola amalenga, akoga maboko gake pamaso gabanu boni, kuboni ya kuti, umwene na mwale mkolugu. Akababula akati, one nerensila nkole, wemila kufo kwa munu ujo. Uluo, luinu jumwe. Abanu boni bakamwamula bakati, onkole wakumbuda umunu ujo gubisa kegwitu na bana bitu. Pepa na upilato akandindulira ubalaba. Neki akalagira kuti, o Yesu akopwe ni mijeredi, ya akopirwe, akomerero pakikopekano.
Obwandulira obwafijiko fibiri na lekela lubale, akadebe akafijiko fibiri na lekela lubale, kufika akafijiko fitatu na kamo, abasikali bikonenera o Yesu.
Pepa na abasikali bantua upilato, wakantuala o Yesu mulubika lwa nyumba jantua. Pe ikipuga kioni kia basikali kikakongana. kikansungutira u Yesu. Wakamfula amenda gake. Wakamfuasia isopeka indangali ndabuli jakituwa. Pe wakatenda ingere jamifua. Wakamfuasia kumutu. Nike wakavika ulukwego mulubu kuluwake uluandio. Abone kake huene ntua. Pe pano wakafuga mapamaso gake. Vikumbena pula na kunene la viti. Kamuene wentu wa baba Yahudi. Pe wakamfunyi la mati. Wakatolo ulukwego lula mulubu kuluwake. Wakantoba kumutu. Yevane nile, wakamfula isope kajira, wakamfuasi amenda gake, pepa no wakantuala kukunkomele la pakikopekano.
Wandorilo uwafijigo fiviri na reke lalobale, akadebe akafijigo fitatu na fiviri, kufika akafijigo fine na fine, o Yesu ikomeleru wa pakikopekano.
Yevale mose la viruta, wakatangana no munu jumonga juna katambuluaga Simoni, umuma mulikaji la kirene. Abasikali wakamumilisha kupinde kikobekano kya Yesu. Yewafikile pando pakatambuluwa Goligota kwe kutilinga lalia mutu. Wakampela uluhuji uluhasingani ya nunkota wakusidisi obubafi. Nika ye abonjile akakana kunyua. Wakankomelila pakikobekano. Pebakavika ulusodole lukuti amenda ga Yesu atole beni. Lukabombika enendiki nika likula nesivwe ilisio lino lilia jobirwe numbiri kuti. Wagabine amenda gango. Asodolile mula kutola isopeka jango. Peba kikala palapala kuti bamulolele lage. Pakikobekano kumutu wake, wakakomelela ikitapa keno kikaboniaga onkole guno bambalile. Wali alembile, uju we Yesu untuwa kwa Bayahudi. Onsi kigugu abano abange babili, wanubaliale bahiji babudi, wakakomelelewa palikimo no Yesu. Jumonga akaba ulubali wake ulwakundio, ujunge kungige. Abantu bano bakababikira pala bakasukaniaga matugabe bikumuliga biti ube we juno watisaga gulimemula inyumba inyeme kijangulube neke kujenga mufigo no fitatu nabe ulimwana wa ngulube gupoke wike pakikobekano bope ababaha babateke sina babulane sibandagiro isa mose paliki mwana bagojo abange bakamwobereraga bakatisaga apoka gabange dino ikunwa kukupoka jujuwa asi na kwentu kwa Israeli, lino ike pakikobekano, neke na juso tumweteke. Umwene ikumobira ungulube, iti mwana wangulube, lino nawe ungulube amuganile, ampoke. Na wabahiji babudi, wano baka komeliruwe palike mwano Yesu, wope baka muliga.
Wandolilo uwafijigo fiviri na reke lalubale, akadebe akafijigo fine na fihano, kufika akafijigo fihano na ntanda, o Yesu ifu wa pakikobekano.
Kutengula akavaliro akantanda pamwisi. Ingisi jikakupikira isi joni kuhanga kufika kavaliro akabudikalubale. Unsiki wakavaliro akabudikalubale ndiki, o Yesu akakola fijo akati. Eloi, Eloi, lama sabakitani. Kwekuti ngulube wango, ongo ondekile. Abantu bamonga banobalie mirepala, jibapulike o Yesu ijo wa masiaguo wakati. Uju ikunkemela umbiru Elia. Unsi kiguguo umunu jumonga mubeni akautalubiro. Akatola ikienda. Akasubika muluhuje ulukali. Akakeveka mululasi. Akambesekesia u Yesu pamulo mukuti amime. Neki abange bala bakati. Ule kukumpera. Tulole nabe uelia ikuisa kukumpoka. Pe u Yesu akakola kange fijo. Akakunguka. Nakalingi umwenda guno guliagavini ya pavili inyumba inyime kijangulube. Kukademu kapavili. Kuhuma kukianya kufika pasi. Isi jikasukanika na manalabu kakabajuka. Imbipa sikashiruka. Avimike vinga banubali afuile wakasiuka. Pambele u Yesu ji asiukile. Avimike abu bakingira mulikaja iliemike la Yerusalemu. Bakabone kakubanu vinga. Pe umba hawa basikali. Palike monavala banubali ale vikumulorela u Yesu. Yevabwene isi jisukanika. Nisingi sino sikahumile pala. Bakoko pakiongo. Bakati. Kiangani. Umunu uju. Akale mwana wangulube. Yesivombe ka isi soni, pebaliale abakijuba binga, wanubalie mirepata lipadebe, birola. Abakijuba abu, webano bakambingilide u Yesu kuhuma kugalilaya na kuntengelela. Mubakijuba abu, mwealiale umalia, umuma mulikaji la Magidala. Umalia, ungina wa Yakobo nu Yosefu, paliki monondala wa Sebedai.
Wandolilo uwafijigo fiviri na lekela lubale, akadebe akafijigo fihano na lekela lubale, kufika akafijigo ntanda na kamo, o Yesu iwe kuwa mumbipa.
Yejifikile ewilile akisa umunu jumonga umofu. Ilitawa liyaki alelewe Yosefu. Umuma mulikajili alimataya. Umunu uju alele mbulanisibwa wa Yesu. Uyosefu akaluta kwa Pilato kusuma umfimba wa Yesu. Upilato akababula basika livake kuti bampele umfimba gula. Pepan uyosefu akaluta akatola umfimba wa Yesu. Akaguniengelela numwenda uwakusirira mbalafu. Pe akagubika mumbipa jake imia jino aliabugwile mulinalabwe. Akabirukisha ilibwe iliko mpamuliangu wa mbipa. Akabukiruta. Onsikyuguo umalia umuma mulikaji la Magidala. Numalia ujunge. Valikali lepala valungime kumbipa.
Uwandurio uwafijigo fibiri na lekela lubale. Akadebe akafijigo ntanda na fibiri. Kufika akafijigo ntanda na ntanda. Abasikali bilolele la mbipa.
Ikiko nikiabubili kinukiali kia sabati, ababa hababatekes na bafarisai baka kongana kwa Pilato. Pebakambula wakati, wentua, tukumbu kakuti unsiangi jula ye mumi, akajobile kuti, fingakile ifigo nufitatu kuhuma nifua ni siuka. Lino tusuma ubabula basikali bako, walolelela mbipa kuhanga ikiko nikiabutatu. Tungale kakubombuluo, ababalanesivu wabake ndeponu bilu utakuheja umbili wake, neki baba siyange abantu kuti asyukire. Nabe lubombe keuluo, obodesi ubo uba bubibi kukiru kwa kuanda. Upilato akabamula akati, mutola basikali. Mulote mulolelela mbipa kungufu sinu soni. Pepano bakaluta kumbipa, wakavika ikibali lupalibwe, kuti na peangavisage umunu uwa kubungulusia. Pepakabale kapala abasikali kuti balolelela.